Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.
Gasteizko alkate Maroto jaunak etorkinek oinarrizko errenta jasotzeko oztopo gehiago jarri nahi eta horretarako sinedura bilketa egin nahi du. Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Maroto jaunaren sinedura bilketa.
Bai, negarren aldiz berriz ere Javier Maroto Gasteizko alkatea ba, bere gurutza horretan dago, etorkinen aurkako gurutza da horretan. Ba, gutxieneko errenta jasotzen ez duten ematen zaien laguntza hori etorkinei bereziki kentzeko nahi horretan eta gurutza horretan. Oraingoan joan den astean gogoratu genuen, komentatu genuen, bueno, 7 neurriko bateria bat edo proposatu zuela, ba hoiek guztiak ba errenta gutxieneko errenta jasotzen ez dutenei laguntza hori emateko ba baldintzak edo berraztertzeko 7 neurri proposatu zituen eta oraingoan badirudi neurri hoiek abian jartzeko eta batez ere ba etorkinei diru laguntza hoiek ez emateko ba sinadura bilketa abiatu nahi duela. Sinadura bilketaren formatu hori herri ekimen legegileak planteatzen duen formatuarena da. 100.000 sinadura jaso behar dira proposamen hori Eusko Legebiltzarrean eztabaidatzeko eta aurrera eramateko azkenean neurri hoiek eta badirudi ba noski reakzioak nun nahi sortu dira alde batetik Gorka Urtaran EAJ-ko bozeramailea udalean Gasteizko udaleko EAJ-ko bozeramaileak esan du ba gasteiztarrei eskatuko zaizkiela gasteiztarren aurkako sinadurak aditzera emanez etorkin horiek guztiak ere gasteizarrak direla noski. Bestalde hor badira bestelako kontuak, zalantzak sortu dira, ez? Gasteizko alkate, hiriburu bateko alkate den eta aldi berean beste kargu bat duen Eusko Legebiltzarrean legebiltzarkide den pertsona batek, bestelako neurriak dituela azkenean alakoak abiatzeko. Herri ekimen legegilea azkenean herritarrek eskura dugun tresna bat dela, eta ez dela bidezkoa, ez dela zilegi, horixe bi kargu aldi berean dituen pertsona batek alako tresna bat erabiltzea, baliatzea, bere nahiak betetzeko eta Alderdi Popularrak badituela bere legebiltzarkideak Eusko Legebiltzarrean, alako neurriak aurrera eramateko. Edo nola ere, arduragabekeria potoloa, azken finean Javier Maroto Gasteizko alkatea alkateak hartu duen jarrera hori arduragabea da guztiz eta sos arrazakeria bezalako erakundeen lana pikutara bidaltzen duen azkenean gora dezagun sos arrazakeriak badituela antolatu izan dituela hainbat eta hainbat herritan zurrumu aurkako herritarren sareak azken finean hori etorkinen inguruko zurrumurru hoe guztiak geldiarazteko sare modukoak nik entzun dut nire koñataren nebak ez dakit zer lotu zuela ta kendu ziotela diru laguntza etorkin batek kendu ziola eta horrelako murru hoe guztiak geldiarazteko egindako lan hori guztia pikutara bidaltzen duela Javier Maroto egiten ari denak eta esan bezala guztiz arduragabea dela bere jarrera.
Jarraitzeko, Lazarraga Euskararen Etxearen inaugurazioa dugu.
Bai, horixe gaur bertan, eguerdian, 12:00 da zabaltzekoa Lazarraga Euskararen Etxea. Aspaldiko kontua da, hemen ere aipatu izan dugu, Bilbo Hiriako Arabako tarte honetan aipatu izan dugu. Gasteizko kafe antzokia, hortxe zegoen aspaldiko asmo bat da. Eta horixe oraingoan badirudi, azkenik behintzat lehen fase batean ireki egingo dela gaur bertan esan bezala Oian Eder Euskararen Etxea inauguratuko da, zabalduko ditu berateak behintzat, inaugurazio ekitaldia bihar izango baita 7:30, baina gaur bertan ja lanean hasiko dira bertan, eta horixe izango da Gasteizko kafe antzokiaren lehen fasea esan bezala. Datorren urterako utzi dute bigarren fasea eta horixe izango litzateke Gasteiz uren depozito zarrean kafe antzokia bera irekitzea. Gaur momentuz, esan bezala Montermoso kulturunean ateak irekiki ditu Oian Eder Euskararen Etxeak eta bertan bilduko dira euskararen eragile ezberdinak lantokia izango dute bertan eta euskararen udal zerbitzua ere bertan kokatuko da Montermoso jauregian Oian Eder Euskararen Etxean. eta horren inguruan ba esandakoa datorren urterako utzi dute pixka bat ekitaldi handiak egiteko edo izango litzateken Gasteizko kafe antzoki hori ba euskararen ekitaldiak eta bilduko lituzkenak, baina formatu handian oraingoan Oianader euskararen etxe honetan izango direnak ba bestelako ekitaldiak izango dira eta azkenean sorkuntzari eta bueno euskararen aldeko lanari egingo zaio lekua eta ekitaldi kulturalei ere bai, baina formatu txikiago batean.
Bukatzeko Jon, agendan zer?
Bai, ba, agendan hori ze, printzipioz biharko kontu hau aipatzea, bihar izango dela inaugurazioa zazpiterrietan ofiziala behintzat, eta bertan izango direla, ba, dantzariak, bertsolariak, txalapartariak, Kika Monarriz ere etorriko da, ba, pixka bat euskararen aldeko lanaren bultzatzaile edo izandako azken urtetan, eta Petxi eta Balerdiren kontzertua izango da. Esan bezala urriaren 16an bihar zazpiterrietan Montermoso jauregian. Eta bestelakoetan, Aiaran ere euskararen egunak, Aiaraldean izango dira euskararen egunak, Luiondon, Arrespalditzan eta Lantenon, urriaren 17, 18 eta 19an urrenez urren, eta Napoka iria izango da urriaren 28an, beraz momentuz utziko dugu, eta ba, azken kontua edo aipatzekoa behintzat, urriaren 22an, datorren astean, 7etan, ba, euskaltasunaz, solasean, zure nortasunaren mugarriak ezagutzen aldituzu, izeneko dokumentalaren emanaldia, eta ondoren solasaldia izango direla, hoien eder euskararen etxe berri horretan.
Jon Sánchez, Alabedi irratiko esataria. Mil esker eta datorren astearte.
Bai, ongi izan.
Berdin, agur.